Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja tahad või ei taha, just kui esimene lõunatunni nädal olekski läbi saamas. Kuigi lühikese võitu ta oli, nii tema on. Igasuguseid uudiseid, jah, neid on tänagi, aga täna varem või hiljem kuulutama kõva häälega, et ei ole mina stuudios üksi ja võibolla selle jaoks tulekski natukene, et teemasse minna sisse juhatus teha ja kõige kummalisema koha võtan mina lahti selleks ja see on Delfi naistekas. No üldiselt, eks mehed teavad, kes on naised ja vastupidi, aga ometigi mu meelest see naistekas on niisugune koht, et ei kujuta ette, et selle kõrvale saaks panna meestekas samade teemadega. Näiteks siin on pealkiri mina või meie. Võimalik, et sinu kaaslane rikub oma egoismiga teie suhte. Hüva, mida see võiks tähendada? Kui nii on võimalik üksikisikute vahel järelikult, ei pea olema just gruppi abielus, kui et need suhted peegelduksid ka mujal. Ütleme, koolis klasside vahel, siis on kooli vägivald, oi jummal, tule kaika ka appi ja nii edasi. See võib olla parteide vahel igal pool mingi hõõrumine. Miks? Siin selles artiklis on muidugi Huffington Posti uuring ja nemad uurisid suhte ekspertide käest, mis aitaks kindlaks teha, kui kaaslane käitub liiga egoistlikult. Kõik see on tore. Egoisti kõrval elab hästi altruist, kes ennast masohistlikult alla surub ja egoist särab, sest temal on kõrge enesehinnang. Tema teab oma väärtustega, prosse sellega mind huvitab rohkem termin suhte ekspert. Ekspert peaks teadma suhetest kõike. Huvitav, kuidas tal omal pereelu läheb. Ma siin suvel sattusin YouTube'is ühe video peale, kus rääkis peresuhete korrastamisest väga ilus. Venekeelne psühholoog, ta rääkis tuliselt, selgelt. Noh, jäi mulje, et ka erapooletult tõi näiteid ja kõike. Siis ma googeldasin tema nime, sain teada, et tal endal on hetkel võrdlemisi kakluste rohke ja valuline lahutusprotsess kaasa käes. Mida sellest võiks järeldada? Ma võin jutlustada, kuidas oleks hea elada, ilma, et ma sellega ise toime tuleksin. Ja mida peaks tegema? Abielupaar, kes on omadega nugade peal ja kes mõlemad on pereterapeudid. Mida, kuidas võiks laheneda selline olukord? Siin muidugi tuuakse välja Huffington Posti suurte spetsialistide tunnuseid, esimene märk, sinu karjäär ja töö on talle tähtsamad kui sinu iseloom. No, kummaline, kummaline. Teine märk, sul puudub igasugune vabadus, seega vabadust tööle mitte minna, sa lähed tööle, sa teed karjääri. No ja küll ma ei hakka siin lõõpima, segadusi palju. Kolmas märk, mina on talle palju tähtsam kui meie. See on iseenesest ohumärk, sellepärast, et kui, ütleme, sul on püssidega poisse paras punt ja teil on vaja minna nende püssidega suurt tööd ära tegema ja keegi on väga egoist, siis oleks targem üks osa suurest tööst tema peal kõigepealt ära teha ja siis vaadata, kuidas meiena asja edasi ajada. No ja neid märke on siin hulgi. Aga täna, nagu me kõik teame, on 25. Muharram 1443. 3. september 2021, 26. elul 5781 oli, eks ole? Kolmas sügiskuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,460, mida on päeva võrra rohkem, kui oli eile. Vaat niimoodi. Ajaloost 1930 pikamaa ujuja Aleksander Laas ujus pikamaa. Saatjate abita Sõrve säärest Kuramaa poolsaare rannale. See peaks olema no pea 40 kilomeetrit. 1939. Brombergi verine pühapäev. Poolakad tapsid umbes 300 sakslasest siviilelanikku. See oli 1939. Tuletan meelde, sõda Poola territooriumil juba käis, aga siis igaks juhuks, no jah. 1990. Sai Tartu esimene keskkool taas Hugo Treffneri gümnaasiumiks ja aasta hiljem tegi Eesti Vabariigi ülemnõukogu otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. Kaitsejõud on siiamaani alles. 1994. Legend ütleb, et Venema ja Hiina rahvavabariik nõustusid positsioonidelt maha võtma üksteise vastu suunatud tuumaraketid. Ja 2005. aastal saavutas Eesti suure võidu. Nimelt jalgpallikoondis alistas Lilleküla staadionil 65-aastase vaheaja järel Läti koondise. Suures kooriliselt 2-1. Vat nii. Aga nüüd ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on, no peaaegu nagu reedene rõõm, Margus Alviste. Ja tegelikult tema kui koolitaja käest võiks küsida kõigepealt õndsa küsimuse, mis tunne oli siis ka üle pika aja Nõmme raadiosse tulla. Hea küll, ei mängi lolli, aga mida nägid suvel? Milliseks on muutunud inimesed, silmavaade, käitumine lõppude lõpuks? Press on ju tugev, ma isegi loobusin täistundidel raadio kuulamisest.
Tervist, tervist kõikidele. Kõigepealt pean vabandama, et mul on hääl veel niisugune natukene karvane.
No varjeldes minuga.
Augusti külm sai mind ka kätte, aga testid on tehtud ja täiesti negatiivne, et ja üle raadio kaimiselt ükski haigus külge ei hakka. Aga tõsi on see, et suvel sai näha palju inimesi just augustis. Et erinevalt teistest augustitest miski pärast oli päris palju koolitusi ja kokkupuute klientidega. Ja tõsi on ka see, et inimeste näod on erinevad. Päris palju on sellised inimesi, kes on lausa paanikas seoses selle COVID-i ohuga. Ja on ka inimesi, kes on hakanud mõtlema, et äkki see kõik on väike liialdus ja püüavad siis jällegi teisest otsast seda konti ärada. Nii et päris huvitava vaadata. Ja vist ei ole kunagi olnud niisugust aega, kus on nii palju erinevaid sellised võimalikkuse inimeste teadvuses. et hästi palju on selliseid võitlevaid kontseptsioone ja kui vaadata ka sotsiaalmeediat, siis inimesed on valmis üksteist tükkides, ma ei tea, raiuma seal, sõimavad üksteist erinevate nimedega ja peavad enda sellist mõtteviisi ja vaadet kõige õigemaks. Nii et hästi palju jah, konflikte maailma vaadata vahel täna.
Seega siis inimesed on kasvatanud suureks oma ego ja tahavad sellega tõrjuda teisi nagu kõrvale. Me eelmisel hooajal sinuga ka arutlesime ju mõneti teemal, kuidas ühendada rahvast, kuidas teha nii, et rahvas oleks üks, mitte ei koosneks killustunud minadest, kellest iga üks on kõige tähtsam. Ja muidugi nende minade eri omadus on veel nii kummaline, kui see ei ole pugejalikus, argus ja just selle sama oma paiste paisutatud mina kaitsmine ka olematute ohtude eest.
Jaa, võtta ajalas on kaks sellist olulist protsessi, et ühest küljest on tootmisvahendite koondumine eelest väiksema gruppi inimeste kätte, mis tänaseks on...
No, see on Leninist tuttav.
Jaa, see on vaadates ümberringi. Ma just tutvusin Oxfordi ülikooli materjalidega, mis väitsid, et aastast 2018 pool kõikidest maailma varadest on kaheksa inimese otseses käsutuses. Et ilmselgelt on see üks protsess jõudnud lõpuni, aga teine protsess on olnud huvitaval kombel, võtta selle ühiskonna lõhestamine erinevate seal kas siis ideoloogiate või mingisuguste uskude või mingite konseptsioonide alusel. Ja ka see tundub, et tänaseks päevaks on jõudnud sellise päris huvitavase faasi, kus no, praktiselt iga kahe-kolme inimese peale on mingi uus ideoloogia olemas. Nii et tundub, et oleme jõudnud päris huvitavasse sellisesse arengupunkti maailma arengus näis, kuidas edasi.
Kas need kaheksa inimest, kellele kuulub pool, suudavad hallata oma omandit, suudavad juhtida ise, ma pean silmas, protsesse, mis on käigus või on siin tegemist lihtsalt kapitalikonsentratsiooniga ja kapital tegutseb oma soodu. Neiliselt ta kuulub küll kellelegi. Lugesin siin neile vist, et mingi 131 miljonit ja üks firma ostis teiselt ära terve kvartali. No ja kurat temaga, kelle oma see on? See ei puuduta ju meid. Me võime rääkida, Rockefeller, ma ei tea, kes veel. Aga kas nad suudavad enam mõjutada oma kapitali toimimist. 20 aastat tagasi, või no võibolla ma eksin, ütleme 18 aastat tagasi, või siiski 20, ükskõik. Ma käisin välja hüpoteesi, et kui arvutid oma tehingutega, minu pärast kasvi elementaarse raha vahetusega, suudavad toime panna röögatu hulga tehinguid sekundis ja teenida sealt vahelt röögatu hulga raha. Kas keegi suudab seda protsessi pidurdada või hoidku jumal äkki peatadagi? No see viimane on muidugi nii, et isegi jumal ei hoia.
Näeks see sõltub alati ju vaataja võimekusest. Et meil on, inimestel on omane hinnata teisi inimesi ise enda mõõdupuu järgi ja kindlasti kui me mõtleme näiteks Sipelga peale, kes mõtleb, et kindlasti võt need suured koledad elukad, kes meil aegad pähe astuvad, ei ole suutelised üheks teiseks või kolmandaks, siis samasugus paralleeli võib tuua ju ka täiesti tavalise inimese juurde.
No, näiteks, no loodus kordub kõikele.
Näiteks me siin koolitusel oleme rääkinud päris palju sotsiopaatilistest isiksustest ja see, kuidas nad sattuvad organisatsioonid ette otsa. Ja järjest me oleme vaadanud konkreetselt nähtusi või sellised olukordi, kus tava inimene tegelikult ei suuda üldse ette kujutada, mis toimub kiskija peas, ehk siis sotsiopaadi peas. Ja nüüd kui me hakkame mõtlema, et kas on keegi, kes suudab nii-öelda maailmas mingid olulisi protsesse juhtida või suunata, siis ega meil muud variant ei ole hinnata seda ise enda võimekuse kaudu või nende inimeste kaudu, keda me lähedalt oleme näinud, aga on võimalik täiesti, ei saa välistada, et mõne inimese võimekus on suurem. Ja nagu me siin möödunud kordadel oleme rääkinud ka, et inimeste käitumist juhib ju tegelikult see ettekujutus noh, nii-öelda tulevikust või ideaalist, mille poole minna. Ja eks tegelikult me ju ei tea, et kes need kaheksa inimest täpselt on ja mis on nende peades sünnib. Võibolla on nad lihtsalt noh, nii-öelda valmis olnud kogu oma elu panustamiseks selleks, et teenida rohkem raha, aga võibolla on seal ka mingid muid mõtteid peas, et me ei saa sellele otseselt vastust anda. Ja noh, siin öeldakse ka, et kõik asjad peavad olema teaduslikult tõestatud, et inimeste taotlusi ei ole võimalik kunagi teaduslike meetoditega hinnata, vaid
siin... Need ei ole vaja võimalik isegi määrata, mis no, ta täpselt on.
Ja sama saab kasutada mingisugust, noh, mingit loogikat, mingit arutelu, prognoosimist. Ja võt, eks me olemegi selles protsessis, kus me üritame aru saada, et mis maailmas toimub, kelle plaanide järgi, kuhu see plaan viib. Ja ainus võimalus on vaadata ka siis ajalukku, et millised protsessid seni on aset leidnud ja proovida siis selle loogika alusel tuletada, mis meid ees ootab.
Nii tema on. Siin muidugi võiks välja tuua, et see on seotud sinu jutuga, aga ma kardan, et see kujund jääb paljudele kõrvadest kõrgemale. Hunt on nõrgem kui lõvi ja tiiger, aga hunt ei esine tsirkuses. Kuidas me käsitleme hunti, keda on võimalik kodustada, aga kelles ei või kunagi kindel olla, sest nii pea, noh, võib öelda matsi keeles, et kui ta ehmatab, tuleb kallale. Nii pea, kui temas vallanduvad instinktid, see ei pruugi olla isegi ehmatus, see on lihtsalt mingi nähtus, mis käivitab temas teatavad instinktid, nii pea muutub ta, noh, ta on kogu aeg ettearvamatu, aga siis on tema käitumine võibolla veriselt ettearvamatu. Ja vana sõna, et toida hunti palju tahad, ikka vaatab metsa poole, see ju kehtib. Sa võid hundiga koos elada, aga võimalusel läheb ta metsa tagasi. Ta ei hooli sinust. Ta on iseseisev ja tugev. Ja kummaline on veel muidugi, tema võitlusvõime, ta ju südame rahuga vaata, et üksi võib rünnata karu, enam-vähem nagu kass, kes võib rünnata endast palju suuremaid elukaid. Kass on ju kõige vägevam kiskja tegelikult ja see ei ole nali. Kuidas me neid loodusjõude, mis peituvad hundis ja kassis, hundid ju moodustavad ka ühiskonna ja nad ei tapa üksteist, kui on näiteks hundi paar, sellest on Gerald Darrell kirjutanud, siis nende läheduses elab keegi hund, keda noh, tema kutsus onuks, kes ei aja ligi emasele ega kakle isasega, aga hoiab paaril silma peal, kaitseb ohtudest. Huntidel on midagi ühiskondki, no kasside oma on natuke raskesti mõisteta.
Ja huntidel on äärmiselt keerukas ja selline läbi põimitud sotsiaalne süsteem. Kunagi sai osaletud ühel loengul, mida siis, mis peiti huntidest ja tutvustati päris huvitavad neid kombeid seal, kuidas nad jagavad siis oma territooriumi seal ja mis on, millised õigused ühel või teisel gruppil seal on, gruppi sees. Ja sellest ka räägitakse noh, pigem kui sellisest perekondlikust niisugusest koosusest. Aga mulle tuli kohe meelde, et mul üks tuttav ostis endale või sai endale kassi, kaks kassi tegelikult. Ja kõik nägid väga nunnud välja ja nad olid kõik väga sellised armsad ja tundus, et võtsid perenaisi ka hästi vastu, aga esimesel võimalusel kass lõi küüned sisse perenaisi jalga ja ei lastunud enne jah, lahti, kui perenaine pidi piris tõsiseid jõupingutusi vastu võtma. Ja no, see on see sama...
Täiskasvanud kassid.
Täiskasvanud kassid, jah. noh, varjupaigast.
Ja.
Ja võt, siin me jõuamegi jällegi sellene, et looduses jaatakse isendeid alati dominantseteks ja mitte dominantseteks. Ja kiskjad oma loomult on alati dominantsed, aga mitte dominantsed isendid sageli ei saa aru, mis moodi dominantne isend mõtleb. Ja inimeste puhul ka, me oleme siin kunagi rääkinud,
et see inimene ei saa aru, empaatiline inimene ei mõista psühhopaadi käitu, mis sa tahad öelda või?
Jaa, no meil kunagi siin rääkisime ka militaarpsühholoogas öeldakse, et kuskil 2% kõikidest inimestest on sellised klassikalised subjektid, isiksused, 2% on sotsiopaadid, kiskjad.
Ja kõige hullemad vastad
ja, siis. Ja 96% inimesest omavad siis nii-öelda siis lamba psühikat, mis ei ole midagi halba, lambad on toredad loomad, aga lammas on selline isend, kes või loom, kes vajab gruppi enda ümber, et tal on väga raske üksinda toimida, eks selline üldine dominantsus lammaste puhul kipub olema väiksem kui niisuguste kiskete puhul ja ma siin sõidan mööda Eestit ringi koolitustega, siis on kift vaadata mingitel põldudel, me näeme äkitselt suurt lambakarja. Ja sageli me näeme, kuidas mingis on hästi-hästi pikk lammaste rivi, niimoodi hanereas kõik lähevad ühe vähe sellise dominantseme juhi järel ja see rivi võib olla mingi 50 või 100 meetrit pikk, et keegi ei eristu, kõik lähevad oma sellise süsteemi järgi. Ja kui me hakkame nüüd lamba vaates nagu mõtlema, et kuidas aru saada hundist või üldse kiskes, siis mõnikord see juba see informatsioon, et hunt on olemas, tundub nii hirmus, et sellest on, ei ole mõistlik rääkida.
Ja kui me toome selle... see ületab kõik. No jah, oletan, et inimene ja loom mõtlevad selle koha pealt ühtemoodi see hundi omaduste kogum. See ei saagi ju mahtuda lamba teadvusse.
Just nimelt. Ja kui me toome selle sama näite inimeste valdkonda, siis samamoodi ei saa ükski poliitik ütelda, et meil on mingisugused ohud ühiskonnas olemas või et on eksisteerib keegi, kes võib opereerida üle riigi huvide näiteks. Et ikka tuleb ütelda, et meil on turvaline, kõik on hästi, et inimesed kõiniksid hanereas sobivasse punkti, kokkulepitud kohta, kokkulepitud ajal. Aga see ei välista seda, et meie hulgas elavadki sellised autonoomsed isiksused, kes näevad teisi liigikaaslasi mitte liigikaaslasena, vaid vahendina, saagina, toiduna.
Me jõuame praegu sinuga ka teema juurde, mida ma olen käsitlenud juba sel hooajal.
Nii.
Ja see on see, et riik kui niisugune, no kujuta endale ette ühte kolmnurka õhus, et see on karjäärikeskkond nendele, kes on kõike muud kui lambad. Et riigikogu on puffer, keda need eelmised tinglikult peavad rahvaks, sest juriidiliselt nad on ju rahva esindajad ja see, kes tegelikult on rahvas, on selle kolmnurga aluse all substraat, milles toitutakse. Karjäär käib ju riigi piires seega läbi selle puhvri, keda tinglikult peetakse rahvaks ja kes on siis riigikogu ja kellel on omalaadne fraktsiooni kuulekus ja nii edasi. No sa saad aru, mida ma vaimu silmas ette kujutan. Aga mida siis peab tegema selle riigi rahvas, ehk siis sellele riigile, sellele karjääri keskkonnale kuuluv substraat?
No kõigepealt tuleks endale aru anda asjade olemusest ja mitte jääda kuskile butafooriasse kinni, et kui vaadata lihtsalt, mis moodi on läbi ajaloo riiki, kui sellist defineeritud, siis see selline valdav enamik sellised definitsioone vaatab riiki kui võimu teostamisinstrumenti, aga kui öeldakse, et kogu võim kuulub rahvale ja vaadata praktikas, mis õigused siis selle rahval on, üks lihtsalt riiki vaatama.
See on terve peatükk, mis koosneb kuuest reast umbes põhiseaduses.
Et see on ju selles mõttes fars, ütleme, kui nüüd vaatame lihtsate loogikate põhjal.
Ei, no formaalselt on ju, kui sa võtad toite lahuse ära, siis sööja sureb nälga. Järelikult seos ju on.
Ja ei muidugi, ainult et No võt, siin ajalus jällegi me õppime ka, et rahvas tõusis üles ja haaras relvad ja tegi midagi.
Seiklus jõute maalt ja merel. Aga kui te... Palgake ka mõni.
Just, just. Ja. Kui te viite mõnegi katse läbi inimestega, vaatate, et kuidas teatud suuruses hulk käitub, siis hulk on alati inertne. Hulk on passiivne ja teda kasutatakse ära mingisuguste eesmärkide nimel erinevate isikute või, või jõudude poolt. Nii et selles mõttes ega seal üleval olles mingit ohtu ilmselt ei ole altpoolt nagu kunagi oodata. Et ainus oht, mis võib olla, on lihtsalt teise mingisuguse lipuga mingi väiksema gruppi poolt, kes kasutab rahvast ära. Nii on see ajalus alati olnud ja ilmselt jääb
nii on seda meile serveeritud, aga see, kui me mõtleme loogiliselt, see ei ole kunagi nii olnud. Mitu inimest määras ära, kellele kuulub võim Venemaal 1917. Ja millal sai mingi siidor kuskil teise pool uraali teada, et saari ei ole enam, mitukümend aastat läks.
No seda ma räägin,
ja kui me võtame siin väga ilusti armsasti öeldud, hulk on inertne, aga ei ole gruppe, kes lipuga midagi teevad. Vaatame palun Eesti riigi meeleavaldusi. Ja kummaline kui see ei ole, aga eile sängitatud mees Tiit Madisson oli viimane, kes tegi meeleavalduse. See oli pronkssõduri juures, ma olin ise ka kohal ja seal käivitati protsess. Sellel oli väljund. See ärritas, kuigi ta ärritas sellepärast, et leiti poliitiline põhjus, et kuule teeme nii nagu Madisson ütles, aga võtame kogu au endale. Nii nagu 87. aasta Hirve pargiga, et kuradi moodi see tunne kelam nii Madissoni nägu oskas foto peal teha. No, aga lugu ongi selles, et see oli viimane meeleavaldus. Samas on meeleavaldusi tehtud veel, kus juures on matkitud midagi, mida ei ole tegelikult nähtudki. Rahvas! Nüüd mina kuulutan välja, et see on rahva algatus. Tegelikult võib öelda, et see on sinu sitapea provokatsioon, mitte rahva algatus. Tulge kõik kokku, tulge kohe, siis me karjume teile kõnesid näkku ja vahepeal Liisi mängib kitarriga kolm lugu ka. Ja siis lähme laiali. Tähendab, tagatud on, et sellel jamal ei ole mingit sisu, ta on matkimine. Rääkimata juba, et tal oleks väljund või et ta põhjustaks midagi. Kuiti, pange maskid ette, tulgu või 1000 tükki kokku, ikka tantsite ju meie pilli järgi, eks?
Jah, no seda ma räägingi, et ainus nii-öelda selline tegelik ohufaktor no, nii-öelda kehtivatele mingitele võimu institutsioonidele, isikutele, gruppidele on teine konkureeriv grupp, väiksem grupp. Et selline rahvas on nagu mingis mõttes pommi jalaküljes või siis...
Ja mingi... segab.
Ja segab ja mõnikord võimalt temast kasu ka olla. Ja ma ei räägi üldse ainult Eestist, vaid see on nagu igal pool üle maailma läbi ajale täpselt samad protsessid, et... No, võt, kõik allub ju loodusseadustele, midagi ole teha, et me võime nimetada seda ühte moodi või teist moodi.
Aga... Ja, olgu see Allahi tahe, Jumala soov või loodusseadus, who cares, nagu ja. Letlane iljuti ütles.
Ja kunagi me siin rääkisime ka, et kes või mis on isiksus ja siia tulles mõtlesin selle peale veel ja võiks öelda ka, et isiksus on see, kes ei lase ennast ühestki ideoloogiast ja ühestki sellisest... programmilisest sõnavõtust häirida, vaid kes vaatab reaalsust.
Meile kindel isend.
Ja.
Usub, mida näeb ja mida ei näe, selles kahtleb.
Jah, ja kahtleb ka selles, mida usub.
Ja, sest ega, no, vaata siin oli ju eile vist ka pealkiri, et kolmandik korona käsitlus, arvamustest korona kohta tuleb ümber vaadata. Mida see tähendab? Aeti jama näiliselt nagu usuti, aga siis selgus, et pettus võib välja tulla.
Ja.
Või mida?
No, jah, et kui vaatame ükskõik millised ajaloo sündmusi või isegi selle COVID-iga seotud, me ju mäletame, kuidas alguses räägiti Wuhani kalaturust ja räägiti mingitest jala pealt ära surnud inimestest, hiljem selgus, et tegemist oli inimestega, kes ei pääsenud enam sellest suletud piirkonnast eemale, kes olid sunnitud maas tänava peal magama. Hetk hiljem, kui fotograaf läks eemale, tõusis nad üles, puhastasid riided, läksid miks järgmise kohta ja nii edasi. Asjad ei ole kunagi tavaselt nii, nagu meile neid serveeritakse, vaid seal taga on alati mingisugune no, ideoloogiline filter või soov näidata mingisuguseid sündmusi teatud valguses. Aga jah, nagu mõtlesime, et siis isiksused no, ei lase ennast heidutada ja vaatavad ka teisi võimalikusi.
Ja siin ongi küsimus, kas riigile on hea, et ma upitan Jussi kõrgeks ülemuseks või riigile on hea, kui ma annan talle jalaga tagumikku ja teen rahumeeli oma tööd, sest mis saab olla suurem ideoloogiline asi inimese elus, patriotismi väljend, kui tema kohusetundlikult ja ausalt tehtud töö. Mis muidugi on jah, masendavalt loll, sest tegelikult tuleb teha karjääri vastata välja kutsetele. See oli see eelmise hooaja imelik sõna, et kui oleks ikka Jänki kosmonaut öelnud, et Houston, meil on väljakutse, see oleks päris kummaline olnud.
Ja keeldib oma sellised riburadapidi üles alla kukkumisi ja hüppamisi, aga kunagi isegi huvitav on selle see, et selleks, et asjadest aru saada, me peaksime omandama adekvaatse niisuguse terminoloogilise süsteemi, et asjadele õige nime anda. Omal isegi Stalin tõi välja,
et kui asjad oleksid need, milleks me neid nimetame. Just vanas tuma, Roomas jah, nimetati jah. Asju õigete nimedega, ühtegi roomlast enam ei ole. Keel on alles.
Isegi Stalin mingil hetkel ütles, et sõitsime, et on aeg vahetada meie riigis terminoloogist aparaati, sest me vajame uut moodi mõtlemist. Ja kui me vaatame ka kas või eesti keele arengut, siis omal ajal ju tegelikult nimetate asju selliste sõnadega, mille taga võis aru saada noh, selle asja nähtuse olemust. Aga paljud sõnad on juba ümber muudetud ja noh, täna me näeme, et mingit skeeme, sõnast ei tule enam välja see, mis on selle sõna nagu tähendusväli. Et põhimõtteliselt on võimalik igale sõnale taha kleepida mingisugune uus tähendusväli. Aga ka see on juhtimisinstrument ja ma saan aru, et seda ka täiesti maitsvalt niimoodi kasutatakse üle maailma.
Kui me nimetame asju no kahtlaselt, siis need asjad ei ole ju need, milleks me neid nimetame. No tavaliselt asjad ei olegi need, milleks me neid nimetame. Asjad on lihtsalt asjad. Aga jah, nimetus võiks ikka midagi kajastada. Aga eriti kui me läheme, ütleks nii, et noh, mõtaki arvuti värki IT-sse, siis lähed nagu pimedasse peesse, enam ei saa millestki aru.
Ja eriti kui valida eestikeelsed mingisugused väljendid, et siis tõesti ei saa aru. Inglisekeelsed sa veel kuidagi saad.
Loed kahe erineva arvutifirma või mingite fotoaparaatide kasutamisjuhendeid eesti keeles, aga tõlked on erinevad. No, ühega nagu tuleks ühte teha, teisega nagu tuleks teist teha, aga tegelikult tuleks sama asja teha, kuigi kirjeldus on, jah.
Vast selleks, et kas või koolituse läbi viia, olen sunnitud ka oma tervist kogu aeg siis nende erinevate testidega kontrollima, et tõestada, et mul on õigus gruppies istuda või seista. Ja ma olen ka vaadanud, kuidas neid, kas või kiire teiste, kuidas need juhendid seal on. Ja esimest korda, kui ma seda pidin läbi tegema, see oli päris niisugune keeruline väljakutse. Seal oli mingisugune kolm lehekülge üli väikeses tekstis, noh, nii-öelda sellist ettevaatavad ja tahavaatavad teksti. Ja siis see kasulik info, see oli kuskil niivõrd ära peidetud.
Ja lõppes ta muidugi sõnadega võib põhjustada surma.
No nagu ikka, jah. Ja võtta, see on ka üks meetod, kuidas panna inimesi mitte aru saama protsessidest või nähtustest nende ümber. Ma on lihtsalt näite, et meil Eestis on terve rida sellised kohti, kus sõna tüvi või see nime tüvi sisaldab viidet terminile või sõnale ori, orjaku ja näiteks. Ja siis noh, väga sageli inimesed arvavad, et see koht, kus on siis näiteks orjaku, et see on siis see koht, kus vanad eestlased omal ajal orjasid, ossid ja müüsid. Aga no võt, siin on täiesti selline ebaadekvaatne suhtumine nendesse, noh, vähendusväljadesse.
No ei teata sõna päritolugi.
Täpselt, sest sõna ori tähendas suurt puud, metsa kõige suuremat tähtsamat puud ja seda kasutati ka näiteks mõne vanema kohta, nii-öelda siis, kes oli noh, tugev isiksus, kes juhtis mingist kas on malevat või seal juhtis kohaliku ühiskondliku elu. Ja, aga võt, see tähendus on
hoopis teise lahtseks. Sa võtad praegu seoses orikaga, eks ole?
Ja no ori see sõna tüvi, eks ole, kolm tähte. Ja huvitav on see, et kas on üks töll sõna, eks ole, mis tähendas vanasti hiiglast, suurt kangelast, niisugust. Tal on täiesti teine vastupidine tähendus antud ja isegi kooliõpilaste kuudes ma aegalt kuulan, kuidas sõimatakse üksteks tölliks. Nii et vaadake, et maailmas asjad kõik muutuvad ja nad ei muutu ise enesest, vaid neid muudetakse. Ja tundub ka, et siin kehtib üks selline põhimõte jaga ja valitse, et mida rohkem on ebaadekvaatsus, mida rohkem väiksemaid gruppe, kes omavahel konkureerivad, seda lihtsam on sellel kolmnurgasel üleval toimetada.
No eks seal kolmnurgas kehtivad samad reeglid. Ja kõige hullem on see, me tegelikult puudutasime seda teemat praegu igati, kui Margus Aelviste läheb, gruppi ette, keda ta hakkab kohe-kohe koolitama, ütleb tere ja siis ütleb esimesed laused ja üks pool gruppist hakkab naerma ja teine läheb õudusest näost valgeks, mis ta nüüd ütles. Ja tegelikult ütlesid sa oma teada hoopis kolmandat asja. Ühesõnaga no, see on võibolla venelasele paremini mõistetav nali, aga Konfuutsiuse õpilase nimi oli Hui.
Yeah. No ma ei püüa mitte õpetada inimesi, kuivõrd lihtsalt näidata neile mingisuguseid sündmusi, fakte ja lasta neile ise järeldusi teha. Ja see on tõsi, et samadest faktidest teevad inimesed väga erinevad järeldusi.
No nende hinnangud on erinevad ja nad mõõdavad ikkagi sündmust või tegutsejaid oma eetiliste moraalsete kategooriate järgi ja need kategooriad, no ja need kategooriad võivad olla ikka väga erinevad, sest mida tähendas Eesti iseseisvumine? See tähendas seda, et me võime avalikult kõva häälega täna rääkida konkurentsist, kus on au asi tõmmata naabril isal emal nahk üle kõrvade ja siis minna kiitlema, kui rikas mina olen. See tähendab, et igasugune ühtekuuluvustunne. No hea küll võib ju käia. Nii-öelda gruppinutmistel, kui on ametlikud riigikiitmisüritused, aga kas inimesed mõistavad, mida nad teevad? Nad süvendavad tegelikult ühest küljest näilisust oma sekti jaoks ja teised vaatavad, no väga ilusti ütles Enn Vetema, et ma olen rahvustundeliselt küll impotent ja laulupidu kuulata natukene ja sel lõpulaulu ajal tõesti nagu liigutab midagi, aga ülejäänud ei ole.
No hea, kui inimene paljastab enda, vaatad. Ma just viisin läbi Äripäeva akadeemia alt ühte koolitust meeskonnatöö varjatud tahud. Ja seal ma andsin inimestele ülesande panna tööle üks selline uus nii-öelda grupp, meeskond, mis on komplekteeritud ainuüksi inimeste tööalaste oskuste põhjal. Ja seal oli siis terve rida selliseid erineva taustaga inimesi, et olid noored, kes olid õppinud siin
kohapeal. Olen bändi kokku
pannud. Noored, kes on õppinud kuskil välismaal näiteks, siis oli seal üks Liibanoni päritolu inimene, kes on üle maailma kõikides riikides töötanud kvaliteedijuhtimise.
Kuhugi ei kõlvanud, jah.
ei, sa pead kokku nüüd panema ja siis hakkad mõtlema, et kui raske on tegelikult no, järjest ajas edasi leida seda üldse seda ühisosa, mis inimestel on, sest inimeste identiteet kujuneb ju no, läbi sellise...
Leidi huvita tulemus, jah?
Ja no, see on teise järguline, eks ole. Et, aga et, kuidas tekitada seda masinat, nii-öelda, mis suudab neid tulemusi ajas no, stabiilselt toota, kuidas ühte meeskonda kokku panna, kes on... selline ühest küllest autonoomne, kes suudab ise seisata otsuseid vastu võtta, kes suudab sünergiat luua. Aga selle eelduses on see, et me tundeme ennast meiena. Aga seda meie tunnet on niivõrd raske tekitada, sest inimeste identiteet on seotud kas siis selle sama kooliharidusega, mingisuguse usuga näiteks, mingite peresidemetega. Kui sul eestlase viimusealase pereside on kõige väiksema tähtsusega, et ikka identifiseeritakse ennast läbi kas mingi huviala või hobi või siis seal mingisuguse tõesti...
Mina olen vegan.
Ja just nimelt oot läbi selliste ideoloogiliste niisuguste suundumuste. Ja see on nagu tõsine väljakutse juhtidele välja töötada sellised uue ühise identiteede aluseid, et kui sa varem said tegeleda protsessidega seal ja töökorraldamisega, siis nüüd sa pead hakkama inimeste psüühikas teadvuses üles ehitama meie tunnet, uut identiteeti. Ja seda ei osata teha. Ja kui me lähme töölt üldse kaugemale, lähme kooli või lähme kuskile üldse ühiskonnas laiemalt vaatame, siis no, tegelikult sa pead ikka päris palju nuputama, et üldse leida mingit ühisosa või inimestele.
Et siin on veel üks asi. Inimene, kes oskab määratleda, kes ta täpselt on. See on tegelikult hinnangu andmine oma soov mõtlemisele ja sellest fakti tootmine. Kui me oleme näinud kapist välja tulekuid, No kummaline, kummaline tegelikult, kui sa mäletad, siis kui Eesti vabaks sai, siis ajakirjas Noorus ka hakkasid igasugused seksimängud, fekaalimängud ja naalvahekorrad tulema mütaki, mütaki, mütaki ja see tähendas ju, et seal toimetuses oli keegi, kelle jaoks oli see täiuslik ettekujutus lääne vabadusest. Ma kujutan ette, kui paljud inimesed praegu kuulavad seda meie vestlust ja kriiskavad õudusest, et see lepa on üks kuradi kibestunud vanamees, ei oska, aga võtame nüüd kapist välja tulemised. Homoklubid, baarid, mis tekkisid, no sellest on ikka 10-15, ma ei mäleta, kui palju aastaid möödas. Aga nüüd hakkavad võibolla varsti tulema kapist välja. No tulid välja veganid, kes on ka paremad kui teised, sest nemad on veganid. Ma ei mõnita mitte kedagi, ma esitan fakte, mida ma näen. Minge tigedaks või irvitage ükskõik. Järgmine asi. Tulevad kapist välja... Ma ei teagi, kes kõik kapist välja on tulnud juba. Üks neid
Taavi Libja tuli välja.
Kuidas?
Taavi Libja tuli välja, ütles, et on seksisõltlane.
Jah, no ausalt üldes elu maa peal sõltubki seksist.
Jah, me kõik oleme sõltuvuses. Et...
Ei, no me ei oleme sõltuvuse tulemused.
Just. Aga see on huvitav, et osad inimesed jah, identifitseerivad ennast läbi no, mingisuguse näiteks seksuaalse käitumise.
Omaduse. Ja. Aga kujut endale ette, mina olen nartsissist ja siis nad kogunevad kuhugi ja nartsisseeretavad oma vahel natuke aega ja lähevad rahuldatult laiali. Mina olen sotsiopaat ja mina sinusugustega ei suhtle. Ma tahan, et meil oleks, ma ei tea, mis meid kõik oleks ja meil on oma klubi ja me koguneme klubisse ja sotsiopatseerime seal oma vahel nii palju kui oskame ja lähme laiali ja oleme kuidagi. Ja. Sa mõtle, kui kõik need kambad tulevad välja. Skisofreenikute klubi, no tänne ma ei ütle skisofreenia kohta midagi halvasti. Tegelikult mõnda asja võibolla tahaks isegi tajuda, mida kamraadid, kellel skisofreeniaga on olnud kokkupuude, on jutustanud. Ühesõnaga, me ei saa siin kasutada mingit hea ja halva kategooriat, kuigi kõik grupeeringud teine teise suhtes just seda kasutavad. Sina ei saa teha oma koolitusi, kui sa ei ole teinud neid kiir või poolkiir või aeglasemaid teste. No aga meie ei luba, ütleme 100 aastat tagasi või 200 või niimoodi, seda, et kooliõpetaja ei oleks katoliiklane. Mis siin erinevat on?
No sa viitasid protsessile, mis tegelikult ongi käimas ja sa ilmselt jõuad
veel... Silmaga näha.
Siin jõuad veel imestada küll ja küll, milliseid vähemusi hakkab nagu siini peale vihma välja tulema. Aga ma arvan ka, et see on üks selline, üks ajalooline protsessi osa ja õige pea...
Nende... Ta on ilmselt loodusseaduse osa.
No seda ka, aga õige pea ma arvan, et tehakse jälle sellest kõikidest erinevast gruppidest üks grupp, siis kui valitseb mingisugune jõud on veendunud oma toetuspinnas piisavas. Eks see on instrumentaarium kõik. Ja kui me vaatame seda protsessis, ajaloolises protsessis, kui me vaatame seda hübriidsõja formaadis, et siis on see kõik aru saadav. Aga see ei ole see protsess, mis tõenäoliselt läheks nagu noh, igavesti jääks kestma. Vahetatakse selle, muutuvad ideoloogiad, muutub võim ja võib-olla uuel ideoloogial on vaja hoopis noh, üles ehitada üle maailma ühtset rahvust, kus ei oleks üldse enam mingisuguseid ei rahvusi, ei vähemusi, vaid kõik oleks üks.
No selle juurde me kohe ka jõuame mun nahaalsel juhtimisel, aga jah. Mida väiksemad on grupid, seda lihtsam on neile ühe kaupa kitli peale anda ja suruda lauta, nüüd olete vait. Ja igasugune siuke pull õpeb ära. Sellest on ulme raamatutes palju juttu olnud. Aga mida me näeme? Me näeme praegu Euroopa Liidu esindajate meeleheitlikku pingutust rajada Paabeli torn, kuigi seda kuradi torni saab jagada rajada ainult inglise keele peale, aga britid astusid välja. Näed, nagu vanad roomlased. Keel jäi, aga neid endid ei ole. Ja Paabeli torn, muide, on kuskil ka mingi Euroopa Liiduga seotud sümbol. Kunagi vaatasin ja siis tuligi see mõte, et see Paabeli torn kukub ju kokku. Ta ei jää püsima, sest nii lolliks inimesed ja rahvad ka ei lähe, et neil tekib hiiglaslik ühishuvi. Ja teine asi on, kui me kujutame ette seda kolmnurka, millest jutt oli, siis neil ei ole ju kokkupuude tegeliku eluga. Neil on kokkupuude selle puhvriga, sellega, keda nemad peavad rahvaks, selle 101 päisega, kes esindavad ja on ka enamalt jaolt tegelikust elust võõrdunud, sest nemad on ikka rahva esindajad ja sinusugusega ma ei hakka valimiste vahelisel ajal rääkima ka mitte. Aga muidu võib panna abipolitseiniku ürbi selga ja tegelikult ajada seda sama asja. Sina oled nüüd minu käsualune, sest mina olen abipolitseinik.
No kui sa räägid sellest, et inimesed ei saa nii rumalad olla, siis ma arvan, et sa oled pessimist. Et inimesed võivad osutada palju võimekamaks selles valdkonnas.
Ei, vaata, see on ka rumaluse arendamine. Sa pead olema loll aritmeetikas, eks ole? Ja sa pead nüüd, tähendab, see juhtgrupp peab nägema vaeva, et kõik oleksid võrdselt lollid aritmeetikas. Muidu kurat tuleb veel midagi välja.
Jaa, kui sulle selline protsess praegu hariduses on täiesti
on
silmaga nähtav.
See on haridusega, see peaks kehtima.
Aga jaa, no, nagu Paabeli tornis sai rääkida, et eks ajalooline kogemus väidetavalt on juba olemas ja maailmas kehtib ka üks selline printsiip. Kõik asjad tekivad, kestavad ja hävivad. Ühtegi asja ei ole veel lõpuni päriselt kestma. Nii et ma arvan ka, et kõik need sündmused, millest me siin täna ka oleme rääkinud või teistes saadetes, et need on lihtsalt ajaloolise protsessi,
mingil tapi osad. Kulgevad, aga nende jäljed jäävad alles.
Jäävad, aga No kõik siin asjad just tekivad, kestavad, hävivad ja tulevad uued.
No ja no, ma ei tea, kas sina mäletad, kuidas vanal hallil ajal, nüüd kui mina koolis käisin, siis näiteks näidati meile mingisugust ätti, kes olla ise näinud Leninit või umbes nii.
Nee.
Ja küll siis käisid revolutsionäärid, kes rääkisid haaravaid jutte. No see juksi liigutavaid nagu oli vist üks Tšehi ka raugastunud abielu paar kirjutas raamatu, ma ei mäletaks, see oli Sokrates vist oli pealkiri, kus mitte keegi ei rääkinud. Kõik hüüdsid, kõik kallistasid. No vaat see legendid revolutsioonist ja nõukogude võimutekkest olid samasugused. Revolutsioon tehti ära, 3 päeva hiljem sõitis Lenin kuhugi raudteejaama, ronis veduri otsa ja pidas kõne. Pisike poisipätakas nagu ma olin. Ma mõtlesin, et kui ma seda kuradi äiti, ma istusin viimases pingis tagareas, kui ma seda äiti praegu vaevu kuulen, mitu inimest sai siis tõepoolest kuulda ka, mida see Lenin seal veduri otsas räägib.
Aga seal ei ole üldse mingit tähtsust, mida ta keegi räägib seal.
Või... Tähtis on, et usutaks, ja?
Tähtis on psühholoogilise hulga fenomeni tekitamine, ehk siis kus hulgas kaob ära inimeste autonoomsus, otsmikus aga tulitub välja ja vaat tekib selline hulga teadvus ja seisundi ülekanne ja kõik muutuvadki emotsionaalseks, lähevad ekstaasi. Ja nad ei saa isegi aru, miks, nad ei kuule, mida neile öeldakse, isegi ongi parem kui ei kuule.
Ja seda lihtsalt aru nad nagu nii ei saa.
Just. Ja kui te vaatate ka näiteks mingisuguseid seal Põhja-Korea, mingisuguseid väikseid klippe, mis siia sinna poole on aegalt maailmas sattunud, mille neks taas.
Mm-hmm, kooris nutmised.
Ja muide ma olen näinud ühte huvitavalt videolõiku, kus väidetavalt ühe vaktsiini autor demonstreerib siis selle vaktsiini võimet võt sellist emotsionaalset, seda religioosset ekstaasi välja lülitada meie ajus. Ehk siis pidavad mõjutama mingit meie ajupiirkonda. See oli päris huvitav videolõik, ma ei tea, kas keegi on näinud seda, aga jah, et ega inimene ongi selline mitteratsionaalne olevus ja põhimõtteliselt on võimalik teatud tööriistadega panna massi või hulkavad just nimelt ekstaatiliselt mingisuguse eesmärgi poole liikuma.
No jah, ekstaas sellest, et hakati levitama püha sõnumit. E on MC ruudus, geniaalne, kuigi see oli teise kõti pealt maha kirjutatud.
Yeah. Ma olen hakanud mõtlema viimase ajal, et kõik see, mis meil toimub, meenutab väga vana Egiptust, et kui ajaloos õpetati, et Egiptuse tegelikult valitsejad, ehk siis sellised preestrid.
Seisid ainult küljega, yeah. See on pildi peal selgelt näha.
Et nad olid seal vaatsed, et rahvas läheb ülekatte ja siis nad ütlesid rahvale, et nii, et me peatame päikese jumala abiga ja siis karistame teid ja rahvas kuulas ja vaatas ja oli täiesti hämmingus, kui tõepoolest ühel hetkel päikese varjutus siis aset leidis. Ja mulle tunnub ka, et praegu kõik see, mis meil maailmas aset leiab, et inimesed vajavad sellist preestrit, kes ütleb, kuidas asjad on ja me isegi enda sellist kriitilist mõtlemist ei rakenda. Kuuleme suu lahti, mida ütlevad siis kas poliitikud või seal teadusnõukoja mingisugused inimesed. Ja täiesti võtta oma enda kriitilise meele me oleme kinni pannud. Ja see kõik meenutab jah vana Egiptust.
Huvitav, kuidas saaks inimene inimeseks? Kuidas saaks inimene äratada inimeses päris inimese? Nii nagu hunt. On jäänud ju ilmselt ise endaks, eks ole?
Ja.
See lupus elab temas. No.
Aga see vastus ilmselt ei meeldi paljudele inimestele. Ja see vastus on lihtne. See on võimalik ainult läbi tugeva kriisi.
See on üks asi. Samas, kui ma võtaksin praegu näit, samuraidega, kuigi ma ei tea, kas see üldse aset on leidnud või midagi. Noor samurai kutsus duellile vanema samurai. Nad said kokku, noorem samurai pani korraga oma mõõga maha ja ütles tähna andeks, ma olen kaotanud. Teine küsis, miks? Sest ma tundsin raevu. Kõik. No võibolla sina oma militaarvärkidega hindas selle natuke teistmoodi, aga...
Ei no Jaapan oli ju väga selline traditsioonipõhine rahvas ja neil kaks sellist printsiipi.
Nad arendasid asju välja väga huvitavas suunas.
Ja täiesti oma moodi. No ja Jaapanigi selleks, et sa pead olema käituma siis Bushido teel, siis võitleja teel, nii et nagu Mitsunoko Koro või Tsukinoko Koro. Tsukinoko Koro tähendab mõistus nagu kuu. Et sa pead valgustama nii nagu kuu kõiki objekte oma tähelepanuga, mitte jääma kuskil ühte punkti kinni. Ja Mitsunoko Koro tähendab, et sinu mõistus ja sinu keha psüühika peab olema nii rahulik, nagu on sügaval vesi. Et peal võib olla torm, aga vaat see alumine, see kiht on täiesti liikumatu. Ja kui inimene tajus, et ta sellega toime ei tulnud, siis tõenäoliselt ta viski anda alla. Muidugi sellele oleks pidanud järgnema siis seppuku, ehk harakiri.
Jah. No hea küll, see jääb tegelikult olulisest jutust välja.
Mm-hmm.
Kui ta koju läks ja naise õla märjaks nutis ja no, see ei puutu ju asjas.
Ja.
Aga selle koha peal ma soovitaksin siiski nendel, kes praegu veel kannatavad kuulata meie juttu, vaadata ära ilus film. See küllaltki vana Tom Cruise vist mängis seal Viimane samurai.
Mm-hmm.
Seal on niisugusi detaile, ja sellel filmil on nii huvitav teine plaan, et seda tasub vaadata.
Ja see tundub nagu mingisugune ulme film meie inimeste jaoks, kes me oleme nagu minetanud sellised traditsioonid ja võt, niisugused väärtused. Ja me räägime hästi palju väärtustest, aga kui me vaatame inimeste käitumist praktikas, siis me ei näe väärtuste avaldumist. Ja ma olen ka...
No jah, euroopaliku kristlikud väärtused. No,
ja ei, kristustega
väärtustaks. Näita kätega, kus nad on.
Ja mul oli siin üks klient tore, kes oli suure rahvusvahelise konserni, üks siis Eesti harusin ja mina pidin siis neile terve päeva rääkima, kuidas juhtida ja koostööd teha värviliste inimeste ja seal homoseksuaalidega ja tuli välja, et neil tegelikult ei olegi ühtegi sellist töötajat, aga pidime terve päeva rääkima sellest.
No siis tuleb pidi tööle võtta.
Ja siis oli ka juttu nendest väärtustest ja kui ma hakkasin sellest rääkima, siis inimesed läksid kuidagi peitsid oma pilku ja noh, oli aru saada, et see väärtuste jutt kuidagi nagu puudutab neid natukene mingi valuse koha pealt ja siis keegi lõpuks ütles välja, et noh, vaadake, et jah, et meil konsernis on väga hästi kõik noh, korraldatud igapool seinte peal on need väärtused, aga me püüdsime kõik nendest väärtustest kinni pidada ja siis tuli konsernist juhtkonnast mingi liige ütles, et ei, et kuulge, et need väärtused on teiste inimeste jaoks, et kui on tarvist tulemust teha, siis kõiki need väärtuse eirata.
Jah.
Just, see on see no, euroopalik väärtuste
süsteem. Jah, see oli see sinu grupi kokkupanek töövõime järgi.
Ja,
mulle heideti kunagi ju ette, et sul on vandid bändis. No tegelikult seal oli Volga sakslane ja tatarlane ja mis kõik. Ja siis see mees on puhta joodik. No mind ei huvita, mis nad vabal ajal teevad. Las teevad.
Hmm.
Kui me läheme stuudiosse, siis me teeme tööd.
Just.
Ja mind ei huvita, kas ta on kaine või purjus, kui ta teeb oma töö ära geniaalselt.
Ja aga tänapäeval ma vaatan, et inimesed tegelikult ikkagi loobuvad ka koostööst, näiteks kui keegi on ideoloogiliselt mingisuguse vastas ideoloogia kumardaja või austaja. Et tegelikult on läinud hästi, hästi teravaks inimeste ja gruppide vahesest
suhtud. Aga see on ju põhjendatud.
Mm-hmm.
Kui, noh, sul on seina peal silt, ma räägin väga lihtsalt, kuidas käituda homoseksuaaliga, et sa pead homoseksuaali austama ja armastama ja mida kõike, mida tegelikult tehakse. Pannakse sind otsima homoseksuaali, varjatud homoseksuaali oma töökollektiivis.
Mm-hmm.
Ja kui sa otsid varjatud homoseksuaali, siis sa mõtled, aga miks ta end varjab? Kas ta äkki ei ole juba mulle selja taha hiilinud? Sa ei taha enam käia noh, kamraadidega ühiselt nädala lõpus saunas, sest nende hulgas on. Saad aru, see ju mängibki inimesi käituma teist pidi.
Muidugi. Eks su vägi seedab armastama pead, siis lõhnab nagu vastupidise efekti järgi.
Ja. Aga ma arvan, et täna me oleme segadust küllalt vist tekitanud või...
Sa oled pessimist, Margus. Meil on segaduse tekitamiseks küll ja küll materjali.
No seda muidugi. Aga head halvad pealt, alt ja ülejäänud kuulajad, kirjutage, kui toredad ja koledad inimesed me oleme, kes me räägime lahtise lõuaga asjadest, millest võibolla mõned ei julgegi rääkida. Ja segadust tekitame veel. Nüüd annab Margus Margusele sõna, et Margus ütleks lõpsõna.
Jaa, meil mõnda aega me näeme ilmselt päikest taevas, et head kuulajad, vaadake, mis teie ümber on ilus loodusaeg. Isegi kui lähevad ilmad külmaks, siis mingi jalutaja metsas. Vaadake, mis reaalsusest teie ümber toimub ja ärge tundke mõned liiga palju mingite ideoloogiate ja selliste poliitiliste mängude üle. Valimised on iga pool ees meil siin veel ja võtke asja rahulikult.
Ja meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2021. aastal.